Assalamu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. 5-iyun kuni Bishkek shahrining janubi qismiga joylashgan Kamal Atatürk nomiga berilgan istirohat bog'ida Qirg'izistondagi tatar va boshqurtlar jamiyatining Sabantoy deb atalgan bayram marosimi bo'lib o'tdi. Bu tantanlik bayram Tataristonning poytaxti Qozon shahrining ming yilligi bo'lishgan bo'lib, marosimga Qirg'iziston davlat kotibi Dastan Sarig'ulov, Rossiyaning Qirg'izistondagi bosh elchisi Shimagin, xalqaro UNESCO tashkilotining vakili Elmira Bakirova va Qirg'iziston xalq assambleyasining raisi Esen Tokayev ham qatnashgan. Kun tartibi bo'yicha birinchi so'z Qirg'iziston davlat kotibi Dastan Sarig'ulovga berildi. U Qirg'izistonda istiqomat qilayotgan ko'p millatlar qatorida Tatar ve Başkurtlar Medeni Merkezi'nin faaliyeti doğruluk tepsili sizler, Kazan şehrinin nimcılığı dağışlanan Tatar Başkurtlarının Sabantoy bayramı tebrikler umundak dedi.
Başkurtum başkışlığı teşekkür ediyor orada Kazan. Son far.
Hürmetlik, bugünkü Kazan şehrinin nimcılığı dağışlanan Sabantoy katnaşçıları. Men Qirg'iziston hukumat rahbarlari va shaxsan o'z nomimdan bu bayramni tabriklayman. Bayramga respublikamizning barlik viloyatlaridan kelgan mehmonlar qatnashib o'tiribdi. Bu tantanlik Sabantoy bayrami tatar xalqining ulug' tarixi va madaniyatini namoyish qilyotadi. Tatar va boshqurtlar o'z ajdodlariga varislik qilib, tilini tarixini va madaniyatini saqlab qilib qolmay, uni taraqqiy qildirmoqda. Qirg'iziston xalq assambleyasi tarkibida hozir 34ga yaqin har millat xalqlarining madaniy markazi va jamiyati mavjud. Shularning ichida o'z madaniyatini va tilini taraqqiy qildirayotgan va boshqa millatlar bilan inoq yashab kelayotgan tatar boshqurtlarni alohida tilga olishga arziydi. Hürmetli qarindoshlar, men sizlarning Qozon shahrining ming yilligiga bag'ishlagan Sabantoy bayramlarini yana bir qatim tabriklab, tilinglarga salomatlik, faoliyatinglarga utuqlar tilayman. Navbat so'zga chiqqan Rossiyaning Qirg'izistondagi bosh elchisi Shimagin, xalqaro UNESCO tashkilotining mas'uli Elmira Bakirova, Qirg'iziston xalq assambleyasining raisi Esen Tokayev va viloyat shahrlaridan kelgan vakillar so'zga chiqib, Tatar boshqurtlarining ilib bog'an faoliyatlari to'g'riliq so'zlab Sabantoy bayramini qizg'in tabriklashdi. Bugungi tantanlik bayram to'g'riliq Tatar boshqurt madaniy markazining raisi Gulsina Ulmasqulova bilan bo'lgan suhbatda u mundaq dedi.
Быйыл біздің татар башқұрт ұйымына 16 жыл болды. Біз бұл бейрамды 15-ші жыл өткіземіз.
Бүгін татар башқұрт ұйымымызға 16 жыл болды. Біз бұл байрамды 15-ші қатем өткізіп отырмыз. Сабантой байрамы аты болғанымызбен қалған байрам болып, Чоңлардың айтышыча Сабантой байрамын жақсы өткізсең, күзде осыны көп алсаң деген сөзі бар. Шының үшін біз әне шында гүзел бағы бостанлық жағы жығылып, бұ ән-әнәви байрамны өткізу атымыз. Біздің мәқсат арзуымыз тойлар пат-пат болып тұрсын. Халқымыз баяшатты яссын. Қырғызстанда тіншілік болсын дейміз. Мән шыны айтмақшымен ке, халық ассамблеясы де 34 әр милләттәнің мәдени мәркізі ва жәмиеті ба. Бұның іші де ittifoq nomi bilan uyg'ur jamiyati ham mavjud. Biz ular bilan pat-pat birga uchrashib fikr almashtiramiz. Bizning tilimiz, dinimiz va urf-odatimiz bir xalqdir. Shuning uchun bizning birlik ittifoqimiz, do'stligimiz texni ichingizdasin. Sabantoy bayrami oxirida tatar va boshqurtlarning an'anaviy milliy o'yinlari va havaskorlarning konserti ko'rsatildi. Hurmatli radio anglovchilar, sizlar 5-iyun kuni Bishkek shahrining janubi qismiga joylashgan Kamal Atatürk nomidagi istirohat bog'ida o'tkazilgan Qozon shahrining ming yilligi bag'ishlangan tatar boshqurtlarining Sabantoy bayramining ro'yi bilan tanishdinglar. Erkin Osiyo radiosi uchun tayyorlagan Tursin Islom. Xayr-xush.